campionat ac oedd o'n yn yr un eglwys trwy ei oes gweinidogol. Dwi'n meddwl na ym Mhenaes yn Sir Benfro oedd o'n gweinidogaethu. Ac yr enyn ydy 675 pan dyna'r nos o'n cilch yn chwrdd di yn fraw, y giliad arswyd wrth i mi ymadlyd yn dylaw. Yn dy gymdeithas di er dieg yw yr awr, mae'r hun a gwawn o golau gwyn